Rīgā Brīvības ielā šodien pēcpusdienā izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Šobrīd uguns izplatīšanās ir apturēta un notiek ugunsgrēka likvidācijas darbi. Ugunsgrēks kopumā bija izplatījies 1500 kvadrātmetru lielā platībā. Latvija nākamo 5 gadu laikā bēgļu krīzes risināšanai Turcijā kopumā plāno iemaksāt 1,8 miljonus eiro, lai nodrošinātu turpmāku atbalstu Turcijas teritorijā esošo Sīrijas bēgļu vajadzībām un palīdzības projektu turpināšanos, arī Latvijai nepieciešams sniegt finansiālo palīdzību, tā norāda Ārlietu ministrija. Kopš 2002. Gada ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniegt iesniegumu, kurā norādīt atļauju vai aizliegumu pēc nāves izmantot savus orgānus. Aptuveni 1200 personu ir to atļāvušas, bet nedaudz vairāk aizliegušas. Latvija pabeigusi patvērumu meklētāju uzņemšanas programmu. Kopumā no Eiropas dienvidiem Latvijā uzņemti 374 cilvēki. Lai pilnībā izpildītu Latvijas solīto, patvērumu meklētāju uzņemšana turpināsies. Latvija bija apņēmusies 2 gadu laikā pārvietot 531 cilvēku no Grieķijas, Itālijas un Turcijas bēgļu nometnēm. Tiesa piemērojusi apcietinājumu divās slepkavībās vainotam vīrietim, kurš pirms tam bija palaists brīvībā. Jūlijā pēc atkārtota izmeklētāja ierosinājuma vīrietim piesprieda apcietinājumu, kurā viņš atrodas arī šobrīd. Ārvalstīs. Liebritānijai ir jāsarīko vēl viens referendums jautājumā par izstāšanos no Eiropas Savienības. Uz to aicina Londonas mērs Sadiks Hans. Viņš brīdina, ka Liebritānijai draud izstāšanās bez pienācīgas vienošanās par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību vai arī izstāšanās vispār bez vienošanās. Tas draudētu ar nopietnām sekām sabiedrībai un ekonomikai. Izskan ziņas vieglajā valodā. Turpinājumā gaidāmā laika prognoze. Rīt Latvijā būs mākoņains laiks. Naktī brīžiem tas skaidrosies. Dienā pārsvarā ziemeļos gaidāms lietus, pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 5 līdz 10 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs plus 6, plus 10 grādi, dienā plus 14, plus 19 grādi. Rīgā rīt mākoņains laiks, naktī tas brīžiem skaidrosies, dienā gaidāms mazs lietus. Pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 līdz 8 metri sekundē. Dienā vējš būs spēcīgāks un iespējams tas sasniegs pat 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 11 grādi, dienā plus 18, plus 19 grādu silts. Laika prognoze otrā, tātad labvēlīga.